Nim sagna.
Ta var ein sinni kongur og drottning. Og þau átti eina dóttir sem hétt Mjögvæn. Svo dó móðir hennar, drottningin. Og hann giftist aftur konungurinn. En hún átti í sér skemmu, hann hafði svo mikið við dóttur sín, hann er búinni til gullskemmu. Og hún þar, alltaf í Og hún kom aldrei til stjúpu sinnar, nema einstöku sinnum ef stjúpan að kalla þann til sín. Svo fór nú konungurinn að taka skatt af löndu sínum. En hún í gullskemminni sinni, en drottningin átti, þau átti eina dóttir. Það bleið að koma seinni konan.
Já.
Já. Ég finn ekki þar, ekki með. Er alltaf í gullskemminni sinni, en stjúpinnar í höllinni og dóttir sem hún átti. Og svo fór konungurinn að taka skatt af löndin sínu. En svo þeir voru vanir. Og þá er sagt að hafi dáið eldurinn í konsríkinu. En hún sendir, en stjúpennar sendir hann eftir eldi. Og það gömul kona, stórt vatn á milli, konungsríkisins og þar sem að gamla konan hinn var. Hún beðar að sækja eldi, stjúpdóttur sína. Og þegar hún kemur niður að vatninu þá var þar gamall maður, ósköp ljótur og hefur svo mikinn hordringur, hann nær hún að tæra á henni, á honum. Hún kemst nú að gefa vatni og hann býður henni það hvort hann ekki að bera henni yfir vatni. Og hún þykur það og svo ber hann henni yfir vatni. Og þegar við komum með hennu meginn þá hún verður að kyssa hann alltaf í bæði þegar hann leggur á stað og eins þegar hann skilur við hana. Og þá styttist alltaf hörðringullin við það þegar konsdótturinn kyssir hann. Svo fer hún og til þessari gömlu konu að sækja eldinn og hún segir henni nú erindi sitt. Og gamla konan segir það hún ekki, og hann vant engan eld og þetta sé bara hún hafi gert til þess að drepa henni í vatninu. Og hún skulle verða hjá sér í allan vetur. Og svo lætur hún hann að fara inn í það sem hús fyrir hann að vera yfir veturinn. Og hún færir henni bæði kampa og rokk og mikið af ull, vandri ull og allt og segir henni að vera búin að spinna þetta á sumdegi fyrsta og fá sér það þá og vefa voð úr þessu. Og þegar hún farin gamla konan frá henni, þá sést að henni grátur henni mjög venni og hún fer að gráta. En þá kemur svo mikið af dvergum til hennar, smáu fólki til hennar og það segir þú hún skoði ekki vera að gráta þess að verða hjá henni vetur. Og svo tekur það nú til óspildra mála það fyrir að kempa og tæja ulluna og spinna hann alla og svo er hún og svo vefur. Er hún ofinn og þetta er orðin stór voð og það segir ekki dætti fyrir nú sömdaginn fyrsta. Þá kemur gamla konan inn til hennar aftur og segir það að henni var nú liði vel í vetur. Og mjög vann færi henni svo að voð hérna og henni segir nú heldur mikið til þess að koma. Og segir henni nú að fara heim til sér. Hún gefur henni kassa og segir henni að fara ekki í það fyrir hennar heiðursdegi. Svo fer hún aftur og þá stendur þessi sami maður við vatni og þá beðar hann að kyssa sig ef hann ber hann yfir vatnið og hún gerir það og alltaf styttist hordringullin. Og svo hérna með yfir vatnið þá var hún að kyssa hann aftur og þá fer alveg hordringullin af honum. Svo fer hún heim til stjúpu sinnar og þá verður hún og svo blíðmál við hann og hún vil sendilega sjá það sem í kassanu hjá hann. Og hún lætur það eftir henni að skoða kassa. Og þá eru það svo fallegi gull skór sem hún, kellingin fær nú ágind á. Og hún beðar hann að lofa sér að sjá gull skóna. Og hún fer með það og setur það upp á dóttir sína. En hún er svo fóðstór dóttir hennar og ólóleg og stóra öll sömul að skóðni komast ekki upp á fótinn á henn. Og hún hekkir svo framann af tánum og eftan af hælunum á dóttir sinni til að koma skónum upp á. Og þá kemst hún í skóna, dóttir hennar. Svo eftir þetta þá þær nú mjögvænir í guðskemminni sinn og hennar í konsöllin. Einu sinni kemur kemur konsonur að landi og vill fá kemur þarna sem ég var á heima og vill fá hennar en stjúpenna segir það að það sé enginn einhver skrifli þar annað sem hún geti ekki sýnt honum en hún ætla sýn honum þess og það dóttir hennar hún setur upp á hann svo gull skóna, dóttir sín og rætur og svo konsonurinn fer með hann þessa. En þegar hann kominn og hann siglar á skipi og þegar hann kominn langt út á sjó þá kemur svo stór fuglahópur yfir skipið og flýgur og syngur alltaf þetta, hegginn tá og hegginn hæll, fullu skóra blóði, Mjóvan setur heima í guðskemmi sinni snúð aftur konsona. Og hann held í fyrstu nættu að væri nú ekkert að marka en fuglarnir leta hann ekki friði þeir fylgd honum alltaf að sunga alltaf þetta sama. Svo fer hann snýra aftur heim og spyrir því að hvort þessi gjörnu komst ótti hér. Og hún verður svo að fara að sína honum hann mjögvænu og hún er þar guðskemminni sinni. Og hann tekur hann svo skóin af þessari sem er með fullur skó, þá var hann fullur af blóði skóri. Og hann setur hann skóin svo upp á mjögvænu og hann passar alveg. Svo fer hann aftur með hann og hann giftist henni og þau vöndist bæði veru lengi. Ég kann ekki þessi sögu lengi.
Af hverjum lærður þessa sögu, Ragnhildur? Hvenær lærður hann það?
Þegar ég var krekki, svo þetta neilur líka.
Já, hvað er þetta? Hvað er þetta?
Það er þessi.
Já, þú er svona 9-10 ára, já. Þú er verið svona innan í fermingu.
Langt fyrir innan fermingu.
9-10 ára, já.
Ég virkla verið svona kannski 8 ára.
Já. Og þú lærðir hann heima hjá því?
Já, já. Það var stúlka sem var að koma til okkar og vera hjá okkur. Hún var að segja okkur þessu sögu. Og hún sagði það hefði gamall maður, austan af Héraði, hefur náttúrulega verið ættaður á Suðursveiti, hann hefur verið rekið til sveita sinn og var svo á mörgum heimilum, hann hefur verið að segja þeim þessa sögar.
Já, þessi Hjörleifur sem varst að tala með á þeim.
Já, þessi Hjörleifur.
Þakka þér fyrir.